Sinabi ni punong ministro David Cameron na hindi maaaring apurahin ang bansa upang makipagnegosasyon sa pag-alis nila sa European Union. Sa kanyang unang talumpati sa mga mambabatas, magbuhat ng magsamba ng pagbibitiw sa tungkulin kasunod ng referendum na nagdesisyong umalis ang bansa sa EU, sinabi ni Ginoong Cameron na ito ay trabaho ng papalit sa kanya upang magdesisyon kung kailan sisimulan ang formal na proseso ng pag-alis. Sinabi niya na kailangang magdesisyon ang Britain sa uri ng bagong relasyon na gusto nila bago nito simulan ang Article 15 ng Lisbon Treaty upang makaalis sa EU.
Before we do that, we need to determine the kind of relationship we want with the EU. And that is rightly something for the next Prime Minister and their cabinet to decide. I've also made this point to the presidents of the European Council and the European Commission, and I'll make this clear again at the European Council tomorrow. Mr. Speaker, this is our sovereign decision and it will be for Britain and Britain alone to take.
Subalit sa isang panayam na ginawa ni Angela Merkel, Chancellor ng Germany at Pangulong François Hollande ng France sa Berlin, ang proseso ay kailangang simulan ng walang antala.
Pourquoi ne pas perdre de temps?
Why shouldn't we waste time? Because nothing is worse than uncertainty. Uncertainty gets in the way of political and financial decisions, which may, as a result, become irrational. The United Kingdom has, in fact, had experience of this, both politically and financially. But there shouldn't be consequences on Europe, because Europe is solid, it is strong.
Kasunod ng resulta ng referendum, iniimbestigahan ng pulisya sa kahabaan ng UK ang pahayag ng rasismo at galit sa krimen. Sinabi sa Sky News ng migranteng Romanian Oana Gorsea na pinadalahan siya ng isang abusadong mensahe pagkatapos na ipahayag ang resulta ng referendum.
You're Romanian and are a visitor to the UK. Shame on you. Go to Germany and edge your bets there. I've never ever felt anything but at home up until Friday. And like a switch, it changed. People woke up on Friday to a completely different world. I want that world back. I want the Britain that I knew. I want my friends back.
Kinundena ni Ginoong Cameron ang pag-ataking dala ng rasismo sa pagsasabi sa mga mambabatas na kailangang tumayo ang parlamento ng Britain sa kanyang mga pagpapahalaga.
In the past few days, we've seen despicable graffiti daubed on a Polish community center. We've seen verbal abuse hurled against individuals because they're members of ethnic minorities. Let's remember these people have come here and made a wonderful contribution to our country.
Samantala, bilyon-bilyong dolyar ang nawala sa halaga ng mga salapi sa Europa magbuhat ng referendum sa Britain at inalisan ng kanyang pinakamataas na antas mula AAA patungong AA ang Britain ng ratings agency Standard & Poor's. Sinabi ng ahensya na ang referendum ay mauwi sa mas malabo, hindi matatag at kulang sa epektong polisa sa United Kingdom.